Tale odvaja mladina je zate, novice resnice same bogate. Če nimaš nas časa, da vskoči na nit, poslušaj reč nas, kaj je noga na svet. Od zdrave do zgoje in malce politke, ljubezen, šport in kako boste bitke. Kako je med vozi in kako je v naravi, povejam skauti v prvi postavi. Zato ste vrednota, ne treba je žvet, tebi in drugim bo lepši ta svet. Zajemi srka z najboljšega vira, naša frekvenca je prava izbira.
Prijazen pozdrav, tokrat v Mladoskopu z nami Jure Čehovin, Lucija Mihalinec, Eva Černelič, Lucija Tomc in Monika Gril. Prijazen pozdrav vsem petim.
Živjo.
Z Moniko in Juretom smo se pogovarjali še v letu 2019, lansko leto, preden so odšli slovenski romarji v Vroslav na silvestrovanje z brati iz Tezeja, zdaj pa so nazaj. In pet teh mladih romarjev je tokrat naših sogovornikov v Mladoskopu. Ja, vemo samo, da ste bili tam, da ste bili v Vroslavu, da se je organizacija dobro iztekla, da ste prišli srečno tja in nazaj domov. Nasmehi so na vaših obrazih, kar je tudi dobra potrditev, da je šlo vse v redu. Zdaj pa nas zanimajo še vaše osebne zgodbe. Kako je bilo?
Lahko začnem. Kako smo rekli, upali smo, da so Poljaki gostoljubni. So se izkazali za zelo gostoljuben narod. Vsi romari, se mi zdi, da smo bili, pa ne samo slovenski, nasplošno smo bili pri družinah. Vsak je imel dobro izkušnjo, kakor sem jaz z njim govoril, tako da glede gostoljubja je bilo zelo na visokem nivoju. Druge stvari bojo pa še drugi povedali.
Me zanima, no, ker ste bili po družinah, kakšen je njihov način življenja, bivanja. Res, da so bili prazniki, da se je verjetno tudi njihov vsakdanji utrip nekoliko upočasnil, so se bolj posvečali drug drugemu, ampak so razlike?
Kakor sem jaz to doživela, so res odprti, res gostoljuben narod, res so nas bili veseli, da smo tja prišli in so pač se z nami ukvarjali 100 na uro in so nas tudi pogostili z vsemi tudi njihovimi dobrotami, s to hrano, ko so jo pripravili, pa je še ali ostalo od praznikov, ali so jo še spet pripravili za prazniki, dokaj smo res imeli tudi degustacijo. Pa res, vsaj pri naši družini smo se zaklepetali vsak večer do poznih ur in res smo se imeli fajn.
No, nekaj te gostobesednosti, upam, da bomo nocoj deležni tudi mi v Mladoskopu. Ker nadaljujemo s tem, kakšno je bilo praznično omizje, vzračje.
Meni je bilo zelo zanimivo, pa mislim, da to ni samo praznična stvar na Poljskem, ampak da imajo to kar vsak dan. Vsako jutro so nam dali za zajtrk v eni posodici tako narezano mlado čebulo in tri Slovenke smo bile pri družini in smo razmišljale tako par dni, kaj bi bilo to, ali bi bil por, ali bi bila mlada čebula, ali bi bil pa drobnjak. In potem smo končno enkrat vprašali te naše poljske gostitelje, kaj je to. So nam rekli, da je mlada čebula in na konc, ko smo šli, so nam dali vsaki eno čebulo za sabo, da si bomo lahko doma posadile in imele poljsko čebulo.
Pa so razložili, zakaj odkud ta navada, je kaj povezano z zdravjem.
Nač niso razložili, pa tudi nač nismo vprašali, mi smo sam jedle, kar je bilo dobro.
Pač v bistvu pa še na vse, jaz sem bila ful presenečena, ker so vsako jutro se nam v bistvu naredili tudi te obložene kruhke in vse in imeli smo oddimljenega lososa, mislim, da vsako jutro, kar se mi zdi, da je dosti nenavadno za naš del Evrope, tam pa res, mislim, in ta čebula je tako pasala na vsega. Pa na vse si maslo namažejo, pač maslo
pa res,
je povsod.
Ja.
Po moje smo ene dva porabili. Mladoskop.
Družinski utrip, razpoloženje med njimi, kaj se pogovarjajo, so v naglici, hitijo, so prav tako kot naša družba precej na družbenih omrežjih. Kaj pa te primerjave, ali je precej podobno življenje? Če zdaj ostanemo od mize, pa še kam drugam pogledamo.
Verjetno, ja.
pač, mislim, naša družina, ki so bile jaz in Lucija, pri njej, oni niso imeli tudi ne interneta. Drugače, mlada družina, so imeli enega 5-letnika, 13 pa eno 18-letnico in se v bistvu res poznalo, kako so povezani kot družina. Ta mali je bil, mislim, da Petr Ušma je bilo moj res najbolj prikupen otrok, kar sem jih jaz spoznala. Skoz se je hotel igrati z nami, tudi mama in oče sta bila skoz prisotna, sta se ukvarjala z njimi. Res taka vzgledna krščanska družina, no? Pač super.
Meni je bilo tudi zelo zanimivo, ker sta bila oba, oče in mama, sta bila oba ekonomista oziroma nekaj tacka in sta rekla, da pri njih je to zelo običajno, da se najdeta dva, ki imata isti poklic in se potem poročita in si ustvarita družino, kar se mi pa zdi, da se v Sloveniji pa ne zgodi tako pogosto, no?
Ne bo pa najbolj smešano pa zvati odnos med tema našima gostiteljama, ki sta bila tako stara, ne vem, okolj 60 let, ampak sta se skozi zafarkavala drug drugega in svojega sina 29-letnega in so bili res takšen prisrčen odnos. Pa tudi pa mi smo se z njimi hecali.
Ste začutili, ali pa ste bili, mogoče vi, po naključju nastanjeni pri takšnih družinah, da med njimi veje neka tesna povezanost, da veje tudi ta duh vere, nekih vrednot, pri njih to ni bilo tako prekinjeno, to versko življenje, so ga kar uspeli kljub različnim družbenim sistemom obdržati, ga gojiti, pri nas je bil ta res precejšen, je tam razlika v tem, se čuti tega duha, da to se je pri njih krepilo.
Jaz osebno, jaz sem bil nastanjen pri mami samohranilki s tremi otroci, ampak si res videl, kako ona to vero živi in je tudi nas probala, da smo vsak večer skupaj zmolili, kaj zapel. Res je skos o Bogu govorila, o Jezusu, tako da...
Pa ni na prisiljen, nesimpatičen način.
Ni bilo na prisiljen način, pač svojo zgodbo je povedala, na kakšen način ona živi in se mi zdi, da so res to... dosti bolj delijo, kakor to vero delijo, kakor Slovenci. No, tako.
Te zaprtosti ni, nerodnosti z besedami, ne, ko nanese na vero.
Ni jih sram nič povedati, kako so verni in zakaj so verni. In...
Mene recimo zelo presenetilo, ko smo šli v eno slaščičarno in sem tam opazila sred slaščičarne na steni križ. Jaz sem bila čist šokirana, zelo v pozitivnem smislu, ker v Sloveniji tega ne bi opazil.
Ampak po druge strani smo pa mi tudi hodili en večer domov in smo videli skozi okno, da v eni hiši, mislim, da so tudi silvestroval, so imeli tudi križ na steni, ampak pa smo bili tako navdušeni, ne, kako dobro, da to dejansko tukaj, pač, pogosto vidiš na stenah križ v domovih, ampak potem je rekel naš gostitelj, da ja, je res pogosto, da vidiš križ, ampak da ni pa čist vedno ta križ v skladu z prebivalci prostorov.
Pa njihovimi navadami ali prepričani.
Ja.
Ja, skratka, raznolika družba, srečaš vse mogoče takšne lepe zgodbe, da je v javnem prostoru križ na vidnem mestu, potem so domovi, kjer križ sicer je, ampak živijo pa v nasprotju z naukom in vero, vse to, to je pestrost, tudi poljske družbe še več povemo po pesmi.
Ladoskop,
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 ladoskop.
Tokrat o odmevu, kako je bilo na silvestrovanju v organizaciji Bratov Stezeja v Vroslavu na Poljskem iz prehoda 2019 v novo leto 2020. Z nami so Jure Čehovin, Lucija Mihalinec, Eva Černelič, Lucija Tomc in Monika Gril. V prvem delu pogovora ste že marsikaj razkrili o tem, kako ste začutili, kako ste se spoprijateljili s poljskimi družinami. Vsi ste bili v gosteh, prav pri poljskih družinah, s tem ste izkazali veliko mero gostoljubja. Zdaj pa se toplo oblečemo, obujemo in gremo na ulice. Kaj pa se je tam dogajalo?
V bistvu, mogoče sem bil malo presenečen, ker veliko ljudi sploh ni vedel za to srečanje, da se dogaja.
Kljub tolikšni množici ljudi v mestu?
Kljub tolikšni ljudi sem slišal, da veliko ljudi ni o tem vedel, čeprav tudi plakati so bili in vse to. Je bilo pa lepo videti pohan teh ruzakov,
nahrbtnikov.
Kako smo,
in potem ste se prepoznali.
Potem smo se prepoznali vsi romari med sabo, tako da to je pač moj v bistvu prvi nekak...
Si se stik. S kom pogovarjal, Jure, pa niso vedeli, zakaj ta množica mladih?
Slišal sem od nekoga, da je se z nekom pogovarjal. Nisem se, jaz osebno se pa nisem, no, ker sem bil, moja polščina je vzirala zelo, zelo nizki ravni.
Je zanimivo, kljub temu, da plakati pa informacije preplavijo mesto, celotno Poljsko, so vendarle ljudje, ki ne ujamejo, ki temu ne dajo pozornosti. Mogoče tudi veliko turistov nasploh v Vroclavu vas je bilo težko ločiti, kdo je turist, kdo je Romar, ali niti ne. Ste bili vi po skupinah, pa z nekim drugačnim žarom?
Se mi zdi, da najlažje je bilo Romarje ločiti potem na hrbnikih, ja. Takih belih na hrbnikih, ker je bila na hrbnikih bila vstopnica za avtobus, za hrano, za vse. In
a potem pa ja, ste imeli podobo, v bistvu ja, enake. Tako,
takoj, vsi Romari iz cele Evrope smo imeli enako v bistvu.
A potem
izkazal
pa sploh.
So, tako da smo ja, se videli ja. Med sabo. Ja.
Prepoznavni znak.
A look, te zdaj pipe.
In kako bi, tako, ne vem, na čezpalcu cenili, koliko vas je bilo?
Mislim, tam, da so rekli okoli 15 tisoč.
Ja, 15 tisoč. Ja. Ta množica se porazgubi po mestu.
Ta množica se porazgubi še posebej, ker je Vroclav velik približan za dve Ljubljani. Tako da, če si predstavljamo 15 tisoč ljudi v Ljubljani, se že razgubi, kaj pa še v večjem mestu.
Koliko pa nasploh prebivalcev, to je več milijonsko mesto?
Ne, 600 tisoč.
600 tisoč?
600 tisoč.
Ampak za praznike se je dost spraznilo, ker imajo tudi veliko študentov in delavcev od drugod, ko so šli domov čez praznike.
Je tudi univerzitetno pomembno mesto.
Ja.
No, ste pa vi.
Tako, dodali.
Do Nišo vstopili, pa dodali še duha in verjamem, da marsikaj zapustili tudi mestu. Kaj pa nasploh, kaj se je dogajalo? So bratje Stezeja imeli svoj program tudi nasploh po ulicah ali so na ulicah poskrbeli Polaki sami, mestne oblasti za nastope, koncerte, razno dogajanje? Ali ste začutili, da so določene točke v organizaciji bratov iz Stezeja pomembne tudi za tamkajšnje prebivalstvo?
Se mi zdi, da v okviru Tezeja na ulicah ni bilo toliko programa. Večinoma je bil program v cerkvah po mestu in si ti na ulici bil bolj, da si se prestavil iz enega mesta na drugo. No. Sem pa videla neke koncerte, ki pa so jih, mislim, da Vroclavčani kot za turiste organizirali. No. Ampak se mi zdi, da tega ni bilo tako veliko. No. So pa ljudje peli na ulici. To je bilo pa... To je bilo pa zelo lepo videti.
En večer je en mladenič pel na kitaro, takšne bolj romantične pesmi in ko smo bili tam na tem božičnem sejmu, je bilo res lepo vzdušje, ker potem so ljudje v bistvu začeli plesati na to, kar se me je ful presenetlo, ker ne vem, ne predstavljam si tega, da bi v Ljubljani videla na, recimo na kongresnem trgu, da bi nekdo pel in potem bi ljudje plesali kar tako kol spontano.
Mi naredimo pol krog, pa poslušamo za vzeto, to že, ampak da bi pa vstopili v to glasbeno pripoved. So pa na Poljskem očitno bolj odprtega duha.
Mladoskop.
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 Kaj pa... Kakšna posebnost, kakšne njihove običaje, obrede ste imeli priložnost to spoznati, ker vendarle je kar daleč bolj proti vzhodu v primerjavi z našo kulturo. So kakšne posebnosti?
Nekaj smo že omenili glede hrane.
Tako,
ne?
Ta čebula ima očitno. Mogoče je to znak dobrodošlice, gostitelja.
Jaz sem še eno zanimivost, ker imajo zelo radi eno tako mesnato jest v žovci not in jo zelo radi jejo in tudi mi smo imeli v nastanjeni z nami so bili tudi Ukrajinci in to so zelo radi jedeli, moj cimer Slovenci je pa to probo in je rekel, da nikakor ni šlo po grlu, tako da ampak to je tradicionalna njihova jed, ki imajo za novo leto in jo jejo. Kar sem jaz še poseben ga opazil, vsaj moje osebno je to, da ko smo za 31. hodili, da bi šli na eno kavo zvečer, se mi zdi, da je bilo vse zaprt. Večina stvari je že zaprte. Nakupovalni center...
Pa tu govorimo o uri, kaj, 9 zvečer?
8, mislim, da
je.
7, 8, ja. Tako je že vse, smo res cel center prehodili, da smo na koncu prišli do... Enega je za hitro prehrano, tako da smo tam dobili kavo, ker vse ostalo smo res prehodili cel center.
Lepo.
Ja, zanimivo, no, tako za Slovenca zelo, nenavadno.
Ob sedmih zvečer je se zapre in praznovanje po domovih ali na ulici.
Tako.
Še kakšne simpatične zgodbe? Ja, Lucija nekaj kaže.
To mesto je res simpatično, tudi zaradi tega, ker so povsod škratki. Na ulicah so takšni kipci, ob hišah, na svetilkah, na stenah in pač v bistvu praktično vsaka stavba, tudi zdaj, ko na novo zgradijo, zgradijo zraven še enega mehanga palčka. In zdaj ti kot turist lahko narediš lov na te škratke in jih iščeš po mestu. In so res takšni zanimivi, vsak se z nečim drugim ukvarja, pa to ni lahko.
Zanimivo.
Meni je bila še ena taka zanimiva stvar. Ko so nas razdelili v župnije in smo mi prišli v eno zelo, tako, pač na obrobju mesta ena župnija, potem pa mi pridemo v cerko in vidimo noter polno nagačenih živali. Ker je bil njihov gospod župnik, je bil, mislim, da nekaj, kakor gospod župnik za lovce, nekaj je bil odgovoren, zadolžen. Tako zadolžen. In potem so imeli noter nagačenega risa, pa necega jelena.
Mislim, da bil gepard.
Gepard.
Gepard, ne vem. Divja svinja. Pa,
impala ali pa že nekaj tazga.
Na črna.
Pa bizon, bizon
ja.
Sam glava bizona.
To vse je bilo del jaslic.
In to so bile jaslice,
aha,
ja.
Aha, no.
Je bilo pa ful zabavno, ker so potem majhni otroci med Mašo prišli gori in božali.
Ta župnik je bil precej poseben, ker je tudi, potem smo se pogovarjali z gostitelji, ker je večkrat med večjimi Mašami je... On med obhajilom šel na ambon in je začel prepevati. Nek solo imel in potem malo manj uspešno odmeto. No in potem sem spraševala naše gostitele, zakaj. In sta razlagala, da on zelo skrbi za te stare pesmi, da se ne pozabijo. In zaradi tega to on v tem času prepeva.
No, ko smo že pred tem, ker je čas znova za pesem, ne vem, koliko ste pevci, mogoče kdo med vami tudi v zboru, vemo, da Lucija ima sicer eno pesem, jo bomo poznaje tudi slišali, ampak zdaj bolj namigujem na te tudi naše stare ljudske, slovenske, božične pesmi, še vedno smo v takšnem času, da te pesmi dobro zvenijo in je prav, da so, ker je božični čas, katera vam dobro zazveni? Kljub vaši mladosti, kljub temu, da so te pesmi več desetletij stare, pa vendarle iz generacije v generacijo naprej se prenašajo. Pa jo pojete, ne vem, pri bogoslužju ali mogoče pri zborih, katera od teh slovenskih ljudskih božičnih, zakaj pa ne bi imela mesto tudi v Mladoskopu? Pa na ta način damo sporočilo tudi mladim generacijam, da je vredno ohranjati tradicijo.
Meni osebno zelo, zelo lepo zveni Sveta noč. To se mi zdi, da sicer ni slovenska, ker je prevod, ne, ampak to je ena taka, ali pa Glej zvezdice Božje, to sta moje osebne.
Ja, Glej zvezdice Božje, če se ne vlečajo.
Ja.
Pa, kaj se vam zdi?
Pastirci vi.
Pa pastirci, kam hitite?
Pa men so rajske strune.
Ja.
Zdaj ste našteli strune. Dobro.
Mladoskop.
Jure, Lucija, Eva, Lucija in Monika so naši sogovorniki. Bili so v Vroslavu na letošnjem romanju Zaupanje na zemlji, na silvestrovanju ali evropskem srečanju novoletnem v organizaciji Bratov Stezaja. Koliko in kdaj ste videli Brate Stezaja? Kdaj ste se srečali z njimi? Koliko je bilo teh priložnosti?
Za zihar smo Brate videli zvečer. Pri večerni molitvi.
Vsak večer.
Vsak večer so bili, zdaj razlika iz lanskega leta na Madrid je bilo to, da smo bili na večjih prizoriščih večerna molitev. Ne? To meni, da niso bili vsi bratje na eni molitvi, ampak so se razdelili. Vseh skup nismo v bistvu videli, mi smo jih, ker smo bili pripravljalna skupina, takrat, ker je bilo malo ljudi, smo bili lahko vsi na enem mestu, kot romari, jih pa nismo videli nikoli na enem mestu. Ne?
Razumemo, da... ja. So vam predali kakšna sporočila?
Vsak večer je bil
nagovor
brata Lojza.
Lahko kaj podelite z nami? Ja.
Se mi zdi, da je zelo poudarjal na to, da moramo sprejemati tujce pa drugačne, mogoče tudi zdaj malka so te begunske problematike, pa to se mi zdi, da je hotel to še posebej poudariti, no. Ker pač, če mladi zdaj tega ne bodo nikoli slišali, pol tudi, če se bo še kdaj to ponovilo, pač ne bodo se znali s tem soočati, ne.
Ena zgodba je bila o enem muslimanu, ki je, mislim, da ko je prišel v Francijo, kjer so ga te bratje oskrbeli, je po dolgi poti, ko je pač hotel pobegati iz svoje države, je tam umrl zaradi nekih hudih poškodb in brat Alojz je potem obiskal njegovo mamo in ona, mislim, da je rekla, to se je brat Alojz zelo dotaknilo, da je rekla, da sicer je bila najprej žalostna, ampak se jih malo zbistrila in je rekla, da Bog mi ga je dal in Bog mi ga bo vzel in je pač podaril v to, da čeprav smo druge vere, da v bistvu imamo vsi v srcu pač neko enako logiko, da verjamemo pač,
v nekaj večjega.
Nekaj večjega, no. To se mi ti je bil en podarek.
Še kakšen utrinek?
Drugače geslo letošnjega srečanja je bilo vedno na poti, nikoli s korenini, kar nas je v bistvu nekako nagovarjalo, da ne obsedimo na enem mestu, ampak ne se podamo v svet, obenem pa ne pozabimo na svoje korenine, na svojo vero, na tisto, kar so nam recimo privzgojili starši.
Spoznali ste delček sveta, tisti, ki redno jo obiskujete ta novoletna srečanja, bratov iz TZ-ja, imate že kar nekaj izkušenj, veste, kako živijo po svetu in vas ta svet mika. Si ga želite del prenesti tudi v svojo domovino, imate to zavedanje, da ste glas sprememb, da ste še kako močni in da lahko odločate in da ste vi sprememba. Vam to zavedanje dajejo tudi takšna srečanja, ko se pomešate z ljudmi drugih narodov, drugih kontinentov celo. Sej verjamem, da je kdo prišel tudi iz Evrope.
Ja, mislim, tudi Egipčani.
No, tako, z drugih koncev sveta, tako ja, ne samo iz Evrope. Japonci, Egipčani.
Singapurc, mislim, da je bil tudi en. Tudi nekaj iz Amerike je prišel. Dosti je teh študentov, ko študira v Evropi, so zaradi tega prišel, so jih povabili. Mislim, da je bilo pa tudi kaj takih izvan, no. Prav, da so se prav iz drugih kontinentov propeljali.
Prav direkt samo zaradi tega so prišli pa.
No, torej vas to spoznanje vesoljnosti opogumlja?
Meni je bilo fajn, jaz sem bil nastanjen pri gostiteljci in zraven smo, dva Slovenca so bila rimokatoličana, bila sta dva Ukrajinca še, ki sta bila grkokatolika in bila sta še dva Ukrajinca, ki sta bila protestanta. Wow. Tako da smo pol v bistvu res... Sem se tudi njimi pogovarjal na kakšen način. Oni to dojemajo, zakaj, kako in se mi zdi, da ugotoviš, da smo si precej podobni, ne? Da v bistvu res verujemo dost podobno in da...
Ste živeli komunizem?
Je tako, ja.
Nekaj dni dobesedno.
Tako, pač res, jaz jih nisem imel tako nič drugačji gledal, zaradi tega, ker so bili drugačne vere ali karkoli. To je bilo meni tako lepo, pa tudi oni so... Lep pogovor je bil zvečerno, tako da.
Sploh ni razlogov za neke razlike med nami. Tako. Smo poenoteni, če verjamemo v Boga, zdaj na kakšen način pa izražamo, tako. Kaj počnemo ob tem, kako izkazujemo spoštovanje. To pa ne bi smelo biti nekaj, ob kar se spotaknemo, ampak očitno ta svet se spotika.
Ja, se mi zdi, da dostkrat iščemo težave tam, ki jih ni, ne.
In premalo gotovosti v sebi.
To in to, da... bi radi dokazali svoj prav, čeprav mogoče lih ta prav ni prav.
Ja. Bolj preprosto se povedati skoraj, da ne da.
Pa zdi se mi tudi nekak opogumljajoče na nek način, ker ti, če si rečeš, jaz sem en človek tle veren, kukar, če zdaj predpostavimo, da svet ni več tuk večinsko veren, kukar je bil včasih, a ne. Ko si sam, se ti zdi, sam, nič ne moram spremeniti, ker nas je pet, rečemo, nas je pet, še zmerno si je zelo malo, ker nas je pa 15 000, pa vidiš, da se pa mogoče pa bo kaj dal narediti, no.
Mladoskop.
Je presenetljivo, kako se vendarle ljudje sporazumemo, da ni, ne vem, nekih pretepov, kriminala, neke nestrpnosti, mogoče besed, da kdo za kom kaj zaupije, kdo koga odrine. A ste kaj od tega, ne vem, kje prepoznali, videli, kje od te nestrpnosti, ker je množica zbrana skupaj, zdaj dekleti se smejite, ne vem, ali je znova neka zgodba, ki jo človek ne bi podelil.
Jaz se lahko poledim.
Dobro.
Vračali smo se z večerne molitve in smo šli na tramvaj. In nas je bilo 5 Slovencev, okoli nas so bili pa sami Hrvati.
Ja.
In ti Hrvati niso bili čist prisebni, se mi zdi, no. In so peli eno hrvaško pesem. In potem se je nam zdelo zabavno, da bi še mi eno slovensko, da jim pokažemo, da smo mi tudi zraven. In
pa oni ponosni.
So, ja, oni so to pa dojeli v bistvu kot neko provokacijo in ste še bolj na glas začeli peti neke pesmi proti Sloveniji.
Mala Slovenija, Mala pa Slovenija. Hrvatska me rodila, pa take stvari so pa začeli peti.
Ampak v bistvu na koncu smo sam se jim nasmejali in rekel, fajn vas je bilo videti in rekel, ajde bok, kaj je tudi njihov pozdrav in smo se vsi nasmejali, tako da...
Ko smo šli dol, v bistvu smo bili spet nazaj prijatelji.
Po drugi strani, jaz sem pa eno drugo izkušnjo, smo pa v Župniji bili tudi nekaj Slovencev in nekaj Hrvatov in zadnji dan, ko smo se poslavljali, smo vzeli kitaro in smo začeli na polno pet skupaj s Hrvati, najprej njihove hrvaške pesmi, pa smo ti duhovne pesmi, ki so itak v obeh jezikih, potem so nas pa oni prosili, da bi zapel še kaj po slovensko in smo skupaj z njimi nabijali sivo pot. In pa ti zelo noro.
Ja, lepo. Tudi mi na poti nazaj proti avtobusom. 1. januarja smo na avtobusu srečali...
Dva Hrvata?
Dva sta bila. No, in smo tudi skupaj prepevali, tako da je bilo prav zanimivo.
Meni je bilo zanimivo, ko smo se enkrat vračali v Župnijo, so Španci bilo zelo glasni in so začeli peti božične pesmi in vem, da so vsi, vsak je v svojem jeziku pel, ker so v bistvu sam prevodi drugačni, smo vsi pel na glas in cel avtobus, tako da...
O, lepo! Vsi isto pel sem, tako, ampak vsak v svojem jeziku. Wow! Jure, kako je bilo to slišati?
Zanimivo!
Kakšne lepe izkušnje. Dobro, še kakšna zgodba z Vroslava ali lahko aktualiziramo, pa vstopimo v to leto, pa v vaše načrte za 2020? Še kakšen utrinek, ki je zanimiv, lep, simpatičen? Boste imeli, vem, da ste se prej srečevali pred odhodom, boste imeli zdaj tudi post kakšna srečanja, da obnovite stike, da se to povsem ne razpusti?
Ja, zdaj srečanje smo imeli v četrtek.
Dobro.
Tako da z vse romarje, bomo pa kot pripravljalna skupina imeli tudi še eno srečanje, kjer se bomo pač poveselili, da nam je ratal vse narez, tako da...
Dobro, povejmo še, kje pa bo naslednje leto. To vedno vznanijo
tako,
v sklepu?
Vznanili so, mislim, da en tret dan.
30.
Je pater Alojz vznanil, da bo v Torinu, v Italiji, tako da mogoče bo mal manj nas bojo razumeli, ne? Ker ni slovanski narod, ampak... Mislim, da gostoljubni bojo pa vse zelo. Tako da.
Torino pa to leto.
Tako.
Vmes, čez poletje imate namen obiskati tezi?
Če bog da.
Če bog da. In za vse ostali, ki nas poslušajo, pa imajo ravno tako to željo, pa nekar obiščajo spletne strani katoliške tako. Mladine, tam tudi obveščate, kje so tezejske molitve po
tako,
Sloveniji.
Kar jih mi organiziramo in kaj so kakšne posamezne župnije, kaj organizirajo prav po zavihek teze.
Tako. Zdaj pa Lucija Mihalinec, ena posebna pesem, zakaj gre?
Tam, ko smo imeli srečanje Slovencev, smo imeli tudi nekaj pričevanj pred mašo in jaz sem tudi povedala nekaj o svoji izkušnji vere, kako skrbim za svoj odnos z Bogom in kakšna je moja molitev. In ta pesem je v bistvu izraža mojo molitev v Bogu in mojo držo, kako pač prosim Boga, da deluje po meni. In ja, to je v verzih.
In to pesem ste zapeli tudi v Vroslavu, ko ste se vsi Slovenci skupaj zbrali. Koliko vas je bilo?
300.
Tako, no.
Jih je naučila. Refren.
Vseh 300 potem pelo refren.
Ja, dobro.
Jaz verjamem, da nas je zdaj pa več kot 300, ampak že s 300 bi bili zelo zadovoljni in skrbno poslušajmo in mogoče, ko bo tretjič na vrsti refren, takrat lahko že množica več tisoč naših poslušalcev to skupaj zapoje. In to je ena najmočnejših molitev. Je res, Lucija?
Drži.
Na radiju Ognišče z nami tokrat Monika Gril, Lucija Tomc, Eva Černelič, Lucija Mihalinec in Jure Čehovin. Bili so v Vroslavu na tradicionalnem evropskem srečanju mladih ali romanju zaupanja na zemlji, ki ga vsako leto pripravijo brati iz TZ-ja, vsako leto v enem od drugih evropskih mest, in v letu 2020 bo gostujoče mesto Torino. Mi pa smo povedali, kako je bilo v minulih dneh v Vroslavu. Zdaj pa v leto 2020. Kaj vam to leto pomeni? Ste naredili mogoče kakšne oprijemljive za obljube, takšne, ki se bodo lahko udejanile, ali se s tem ne bavite, ste bolj ljudje trenutka? Kakšni so vaši načrti? Sploh razmišljate o tem, da smo v nekem novem obdobju? Dobro, nekateri poudarjajo novo desetletje, s tem odpiramo z letošnjim letom, ne samo enoletno časovno obdobje. Kakšni so pa vaši odnosi do teh mejnikov?
Mi smo mogoče še malo premladi, da bi gledali na te mejnike kot na nekaj velickega, ker pač se mi zdi, da dokler si mlad, živiš malo bolj sproti. No, Jure, a ne?
Ne, se letos poslavljamo od v bistvu uradne mladosti, tako da zame bo leto kar boleče.
Kaj drugač, to pomeni? Kdaj pa se zaključi uradna mladost?
S 30.
A, tako.
Tako, zanimivost je pa to, ker v bistvu zdaj Facebook, ne, vsakič pove, kaj so tvoji spomini za nazaj. Ne? In zdaj sem videl, da sem velikrat pisal, zdaj sem začel teč, zdaj sem to, ampak videl, da vse hitro šlo, ne? Tako da leto sem rekel, nič, bo, kar bo, ne.
Jaz pa, če črpam iz te izkušnje tezajskega srečanja, se mi zdi, da to leto res želim posvetiti bližini, v smislu srečanju z ljudmi in ja, to, da pač dejansko se sreča s človekom.
Kaj pa ostali imate? Ja, so zasebne, takšne, ki so skrite v kotičku srca.
Niti ne, jaz sicer najbolj ne verjamem v novoletne zobljube, ker se mi zdi, da ne bi smelo biti en dan, novo leto, nek menik, da se nekaj spraviš narediti. Se mi zdi, da če je ta želja dovolj močna, da res hočeš nekaj spremeniti vseb, to lahko narediš kadarkoli v letu. In ne, da rečeš, ok, zdaj december, oh, se bo čez en mesec novo leto bom takrat začel. To se samo prelaga, tako da jaz si ne delam nekih novoletnih zaobljub. Ponadi grem čez celo leto, kaj sem naredila vseb. In, v bistvu sem bila tudi oktobra v Tajzeju, pa zdaj sem bila pa v Madridu, sem bila lani. In to mi je res dalo veliko moči za mojo osebno vero, da sem res še jo bolj poglobila in da jo zdaj bom res lahko še bolj živela. No. To mi je veliko dalo tle. Sploh molitveno, ker so mi res paše na kožo.
Tezejske,
ja,
prav posebej.
Ja.
Bolj meditativne, ja, in glasbene. Ja, ker te za obljube znajo imeti precej kratek rok.
Ja.
Naprej še dekleti, Monika in Lucija.
Ja, ne vem, no. Men te novoletne za obljube se mi zdijo taka malo marketinška poteza, zato da se ljudje včlanja v fitness, pa je enoletna članarina, pa pol so včlanjeni. Tako da jaz se dost strinjam z Evo, da ko bom hotla kaj spremeniti, ko bom zavestno naredila to odločitev, jo lahko naredim kadarkoli.
Imate, dobro Jure, ti si dejal, da vendarle že zaradi mogoče letnice ali pa rojstnega dne želiš razmišljati o spremembah, da je zate to neko novo obdobje. Kaj pa ostala dekleta? So v šoli kakšni premiki? Se vam bo kaj zgodilo v letošnjem letu?
Ja, vse tri smo maturantke na škofijski klasični gimnaziji, tako da bo 2020 tudi eno prelomno leto za nas, ko bomo končale to srednješolske obdobje in šle naprej na faks.
In kakšne so želje? Kje študirati? Kaj študirati?
Socialna pedagogika.
Fizioterapija, paradološka tehnologija.
Mikrobiologija.
Ja.
No, ko smo že pri zdaj socialnih tematikah, kako bi vi opisali svet, družbo, kako se razvija? Delamo korake naprej ali nazaj? Lucija, glede na to, da si omenila nekaj sociologije, a kaj razmišljate o tem? Razmišljaš si pozitivna ali se ti zdi, ne vem, da prehitro ocenjujemo, prehitro delamo sklepe, zaupaš ljudem naši presoji, civilizaciji?
Lahko se pomatramo pa naredimo kaj lepega.
Torej staviš na posameznike?
Ja. Mislim, vsak posameznik. Pa smo pa skupnost.
Mladoskop.
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 Meni se zdi, da kot, naprimer, če rečem mladi v cerkvi, da se nekaj spreminja, da gremo počas naprej. Če pa gledam globalno, pa stopiti samo na mestu oziroma gremo malo bolj nazaj. No. Tako se mi zdi, da so to prepadi med ljudmi so če dalje večji. In...
Meni se zdi, da vedno čakamo na neke boljše čase. Tako kot smo prej govorili o novoletnih zaobljubah, pa ja, ok, zdaj bo novo leto, zdaj bom začel tako tudi s temi spremembami globalno čakamo. Ja, mogoče bom še eno leto počakal, da bom modrejši, da bom starejši, da bom bolj izobražen in se mi zdi, da s tem v bistvu zamudimo marsikakšno priložnost.
Kaj bi rekli Eva in Lucija v družbi, kako jo čutite? Se vajen zorni kot spreminja, zato mogoče na družbo gledata drugače, kot sta pred, ne vem, 3 leti. Va jo zdaj povsem druge stvari zanimajo, je zdaj še težko oceniti v mladosti, v kakšnem okolju živimo?
Ja, meni se zdi, da imamo mi kar srečo, da smo tlale v Sloveniji, no, tudi zdaj na tezijskem srečanju, kakor smo se pogovarjali z enimi Ukrajinkami, ki so bile tudi pri naši družini, tista njihova vojna tam, pa te, ki imajo tudi, one so grko-katoliške veroizpovedi in imajo tudi za to ukrajinsko pravoslavno cerkvijo.
Ki so jo še lani v bistvu, lani so jo samosvojili, se mi zdi, od moskovske.
Ja, velik takih, v bistvu je tako obdobje, no, zelo nesigurno. In se mi zdi, da imamo mi kar srečo, da smo tlele, no.
Teh pogovorov je bilo veliko med vami, da ste primerjali, koliko svobodna je družba, kjer je tudi vaš dom. Je bilo teh pogovorov veliko, ko ste se pogovarjali, kaj vas je zanimalo, kaj ste spraševali svoje vrstnike?
No, ne prav veliko. Jaz sem osebno s to Ukrajinko, ki je bila tudi z nami, so imeli enkrat res pozno noč ta pogovor o njihovi vojni, mi je v bistvu razloša celo njihovo ukrajinsko zgodovino, kako se oni počutijo. Predvsem se mi zdi njihovi mladi veliko čutijo tega, kako politika vpliva na vse, kako držijo vse niti v rokah, kako hočejo ljudstvo zadržati tam, kjer more biti, da ne bi uspel narediti kakšnega preboja. Recimo, dejala mi en primer, da ko se dogajajo kakšne pomembne stvari v vladi, da bo sprejel kakšen nov sklep, novinari radi v medijih predstavijo kakšne škandalozne novice, kot recimo ta minister je spal s to vseeno manekenko, vseeno pač, da jih hoče njihova pozornost preusmeriti na nepomembne stvari, da se ne bi uvadal s tam. No, pa še ena zanimivost, v Ukrajini so prepovedali ognjemete, ker pač te vojake preveč spominja na vojno, ki se dogaja na vzhodu, pa tudi ne zdi se jim primerno, glede na to, da tam je takšna vojna, da bi oni smeli praznovati, pa prav tako so v medijih nekakšne negativne govorice o ljudeh, ki pomagajo v vojni, o medicinskih sestrah, o prostovoljcih, ki so tam, ker v bistvu nočejo, da bi se to da bi to eskalirano naprej uvečeno. Je bilo res kar težko poslušati, da se to hkrati dogaja tam. V bistvu je bilo tudi nje zelo težko govoriti o tem, ker ona je pa na zahodu, kjer tega sploh ne čutijo. Pravzaprav se jim zdi, kot da je to neka drug kontinent, čeprav so v isti državi.
Potem pa tako, kot je rekla Lucija, lahko smo hvaležni, da živimo v Sloveniji. Hvala lepa za vaše vtise, kako je bilo v Vroclavu, da ste prinesli nekaj močnih, zato da se oprimemo tega upanja, nekaj močnih misli tudi vsem našim poslušalcem ta trenutek v Mladoskopu. Naj bo zadovoljno leto 2020, vam želimo in da bi res bili nosilci sprememb tudi vi in pa vaši sovrstniki. Hvala za obisk v Mladoskopu in pogovor.
Hvala.
Mladost nam prekvira.